blaðsíða 65. Í þessum kafla lærir þú að massi er ekki það sama og þyngd, það hvernig eðlismassin breytist þegar föst efni, vökvar og lofttegundir hitna, hvað varmorka er og hvernig hún getur flust á þrjá mismunandi vegu, mismunandi veður fyrirbæri og náttúrulegar orsakir þeirra, eðlisfræðileg hugtök sem eru notuð í veðurfræði til að mæla veður, spá fyrir það og lýsa því í veðurspám, að erfitt geti verið að spá fyrir veður og ákaflega erfitt að búa til loftslagslíkan til þess að spá fyrir breytingar á loftslagi jarðar, það hvernig maðurinn hefur haft áhrif á loftslag jarðar með því að auka gróðurhúsa áhrifin, hvernig þekking okkar á varmaorku hefur skilað vistvænum aðferðum til þess að beisla orku sólar til dæmis með sólgildrum og sólarraflöðum, hvernig þekking á varma og dreifingu hans hefur haft áhrif á byggingartækni, samfélagið og lífsskilyrði fólks. Efni kaflans 3.1 massi, rúmmál og eðlismassi 3.2 varmi hefur áhrif á eðlismassan 3.3 varmi flyst á þrjá mismunandi vegu 3.4 veður og vindar í brennidepli eru loftslagsbreytingar staðreynd 3.5 varmaorka. Efst á blaðsíðu 65 eru tvær myndir. Í myndatexta við mynd vinstra megin segir Við Sólheimajökul 2001. Í myndatexta við mynd hægra megin segir Meðalhiti jarðar hækkar og jöklarnir brána. Hvað veldur því eiginlega? Hvaða áhrif heldur þú að þetta muni hafa fyrir Ísland? En fyrir þig? Við Sólheimajökul 2009.